Amarraunean, gai librean, Andoni Egaña.
Azken orduko burutazioa zela antzematen zitzaion. Liburu dendara iristen etzen paper dendaren bateko eskaparatean ikusi eta erosi. Beste opari bat, beste bat gehiago, errege goiza betetze aldera. Errezeloz hartu nuen eskuetan. El Gran Wyomingena zen, eta Planeta argitaletxearen eskutik zetorren. No estamos solos du izen buru. Jijiji jajaja utxa espero nuen, denbora pasa soila. Zorionez, aurreiritziak ez zuen funtsa hundirik. Gustora eta harretaz irakurri dut. Krisi garaiak luze doazen honetan, Espainian diren irtenbide eta saiakera alternatibo askoren berri dakar liburuak, elkarrizketa modura atondurik. Maiatzaren 15ean parte hartzaile izan zirenen bizipenak. Ezer berririk ez eraikitzea, zegoen ura herritarren interesen arabera zahar berritzea erabaki zuen arkitektuaren iritziak. Egungo gizarte gaitik ordinen ez baizik ez idaztea aukeratu duen antzerkigilearen hitzak. Politika eta demokrazia hitzen errora jo nahi duen filosofia irakaslearen goraberak. Jubilatu ondoren, interneten begiratu eta manifestazioak nun, borondatez haientzako lelo eta pankartak prestatzera dedikatzen denaren ikuspegia. Liburuaren helburu bazen, inor ez dagoela bakarrik, boterearen aurkako borrokan asko eta asko ari direla islatzea, nere ustez lortu du. Besteren eskarmentua gainera, norbere esperientziak izentzeko baliagarri izaten dira. Eta norbere aurreiritziak jatea, liseriketarako astun gerta badaiteke ere, oro har osasungarri da. Aurreiritziek askotan harrapatzen gaituzte sarean. Donostia esate baterako. Galdetuko baligute zer duen Donostiak nabarmenen kanpotar iritsi baten begietara, geuk, geuretik, Kontxako hondartza, Partezarra, zinemaldia, jazaldia, Txillida eta Oteizaren obra, Iraileko estropadak, pintxoak, aipatuko genituzke segurazki. Kanpoko begi hoiek ekartzea bezalakorik ez da, gure begien aurreiritziak usatzeko. Ekarri zuten Moiz, Realeko entrenatzaile berria Donostia ezagutzera. Konbentzitu egin nahi zuten eskoziarra Realean gera zedin. Atera zuten bueltaska bat ematera Donostiara, eta badakizue gehien zer karritu zuen. Hiriaren ederrak, ondartzen luzerak edo eskulturen indarra baino gehiago, harrigarri gertatu zitzaion Partezarreko tabernetako zorua. Lurra, erabili, eskuan bilduka bat eman, eta ardurari gabe botatako paperezko serbiletaz josia, tabernetan larrosa zuriak erneko bailiran. Ez zegoen nunbait, urrik ere, horrelako kuxedade faltara ohitu. Aurreritzi alitzake ordea, tabernetako zoru narrastua, jabeentza seinale on eta bezeroentza txarra dela sinistea ere. Gure lagun bati, probintziakoa eta hiriburura askotan irten gabea, gaztetan Donostiara lehenengo zabiatu zelarik, aitak aholku hau eman omen zion. I, sarradi, lurra zikin-zikin eginda daukaten taberna horietakoren batera, eta jende asko bazagok hobe. Ez sartu inor ez dagoen tokira, ez sartu garbiegi dauden tabernatara, han lehen ere ez jende asko ibili. Eta jende asko ibili ez bada, izango dek garesti ezpada txarra.